Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
bor pulni sarflab fermer xo'jaligini ochgan ikki ayol maqbullashtirish bahona yeri tortib olingandan shikoyat qilmoqda.
Obod qilaman deb ishlab turgan fermerning yerini birovga berish shu haqiqat bo'lsa.
O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi a'zolari ulardan kamida 20 million so'mdan pul talab qilinayotganini da'vo qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi AQSh O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini tan oldi deb bayonot tarqatdi. Turkmaniston chegara xizmati Dasho'g'iz viloyati aholisiga O'zbekistonga mahsulot olib o'tishni taqiqladi. Qozog'iston qishloq ahli O'zbekiston bilan yer almashtirish kelishuvidan norozi bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Markaziy Londonda joylashgan iqtisodiy tahlil markazi e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, O'zbekiston poytaxti dunyodagi eng arzon shaharlar uchligiga kiritildi. Ijtimoiy tartibsizlik va urush bo'layotgan Venesuela va Suriya poytaxtlari, bu yerda milliy pul qadrining keskin tushib ketishi va inflyatsiyaning 1 million foizga oshishi oqibatida xalqaro maydonda eng arzon shaharlar deb topildi. Hisobot mualliflari arzon deb topilgan shaharlarning siyosiy va iqtisodiy beqarorligi oqibatida dunyoning boshqa shaharlariga nisbatan arzonlashganini ta'kidlaydi. Arzon shaharlar o'nligidan Olmaota, Bangalor, Karachi, Lagos, Buenos-Ayres, Chennai va Dehli shaharlari o'rin oldi. Dunyoning eng qimmat shaharlari ro'yxatining birinchi pog'onasiga Singapur, Parij va Hong Kong qo'yildi. Birlashgan Arab Amirliklari vatandoshlari 20 martdan boshlab O'zbekistonga vizasiz kelib ketishlari mumkin. Bu borada Prezident Mirziyoyev 18 mart kuni maxsus farmon imzoladi. Farmonga ko'ra, 20 martdan boshlab Arab Amirliklari fuqarolari uchun O'zbekiston Respublikasi hududiga kirgan kundan e'tiboran 30 kun muddatga vizasiz rejim belgilangan. Bundan tashqari, Amirlik fuqarolari uchun 1 yil muddatgacha bo'lgan ko'p martalik vizalar O'zbekistonning chet el muassasalarida hujjatlar qabul qilingan kun hisobga olinmasdan 3 ish kuni mobaynida rasmiylashtiriladi. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, mamlakatning O'zbekistondagi elchisi Erik Utimbayev o'z vazifasidan ozod qilindi. 2018-yil iqtisodiy jinoyatlarda gumonlangan Utimbayev O'zbekistondagi elchilik vakolatini bajarishdan vaqtincha chetlatilgan edi. Qozog'iston korrupsiyaga qarshi kurash agentligi o'tgan yil oktyabr oyida Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi katta miqdordagi pulni o'zlashtirganlikda gumonlanayotgan haqida rasmiy bayonot bergan edi. Bu bayonotga ko'ra, Utimbayev Qozog'istonning Toshkent yangi elchixonasi binosini qurish jarayonida qilingan ishlarga oid soxta hujjatlarga qo'l qo'yganlik va noqonuniy harakatlar orqali davlat xazinasiga qariyb 380 ming dollarga yaqin ziyon yetkazganlikda gumonlanmoqda. Prezident Nazarboyev farmoni bilan Chimkent hokim va sobiq senator Darxon Sotiboldi Qozog'istonning O'zbekistondagi yangi elchisi etib tayinlandi. Mahalliy ayolning Markaziy Osiyolik muhojir tomonidan zo'rlangani haqidagi xabarlardan keyin kuchayib ketgan migrantlarga qarshi aksiyalar sabab 19 mart kuni Yoqutistonda 80 dan oshiq avtobus haydovchisi ishga chiqmadi. Mahalliy matbuotning yozishicha 18 mart kuni migrant haydovchilar kaltaklangani ortidan o'z xavfsizligidan cho'chigan asosan Markaziy Osiyolik haydovchilar ishga chiqmagan. Yakutsk yagona dispetcherlik xizmati shahardagi 430 ta yo'nalishdagi avtobusdan 90 ga yaqini yurmayotgani ayni paytda 19 mart kuni vaziyatning tinchiganini bildirdi. Muhojir avtobuslar barobarida Markaziy Osiyoliklarga qarashli meva-sabzavot do'konlarining ham 19 mart kuni yopiq qolayotgani, mehnat muhojirlari hujjatlarining rasmiylar tomonidan tekshirilayotgani aytilmoqda. Yoqutiston politsiyasi mahalliy ayolni zo'rlaganlikda gumonlanayotgan 3 shaxsni qo'lga olgan va ushlanganlardan birining jinoyatga iqror bo'lgani aytilmoqda. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev yetakchilik qiladigan Sotsial-demokratik partiya o'zining muxolifat safiga qo'shilganini e'lon qildi. Partiya matbuot kotibi Qunduz Joldubayevaning jurnalistlarga bildirishicha, bunday qaror hukumatni tanqid qilish va mamlakat taraqqiyoti uchun muqobil yo'llarni taklif qilish imkoniga ega bo'lish maqsadida qabul qilingan. Ayni paytda partiya rasmiysi Sotsial-demokratlarning hukmron partiya bilan koalitsiyadan chiqqan chiqmaganiga aniqlik kiritmadi. Sotsial-demokratik partiyasi Qirg'izistondagi joriy hukmron koalitsiya tarkibidagi eng yirik siyosiy guruhdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Bor pulini sarflab fermerlik qilgan ikki ayol maqbullashtirish bahona yeri tortib olingandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. So'nggi kunlarda ozodlikka yordam so'rab murojaat qilgan fermer ayollar soni ortmoqda. Ayol fermerlar orasida qarovsiz qolgan yerni bisotida bor mol-u holni sotib, mablag' va mehnat evaziga daromad beradigan fermer xo'jaligiga aylantirgani, ammo keyinchalik yersiz qolganini da'vo qilayotganlar bor. Ulardan biri Farg'ona viloyatining Rishton tumani Miskin mahallasi 27-chi uyda yashovchi 38 yashar fermer, 5 farzandning onasi Nargiza Mamajonovadir. U ozodlikka yuborgan videosida prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'zda yosh bilan yuzlangan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Mirziyoyevich. Murojaatim sizda qoldi. Tuman zaxirasida yerni tender asosida tutgan edim. Tuman hokimining qarori asosida olingan yer edi. Lekin ko'rib turibsizki, qayerga borsam prezidentimizning bir qarori deb loyiha qilib qo'yishib yubordi.
Farg'onalik fermer Nargiza Mamajonovaning ozodlikka yuborgan video murojaatidan parchani eshitdingiz. Bu murojaat ortidan bog'langan muxbir bilan suhbatda ayol fermer xo'jaligiga oid hujjatlarni ham taqdim qildi. Hujjatlarda qayd etilishicha, fermer xo'jaligi maydonini bu ayol ochiq tenderda yutib olgan va iddao qilishicha 30 million so'mdan ortiq mablag' sarflab, cho'l hududidagi qarovsiz yerni o'zlashtirgan.
Cho'ldan olib obod qilaman deb ishlab turgan fermerning yerini nohaqlik bilan totib olib, birovga berish shu haqiqat bo'lsa, men sizdan o'tinch bilan yordam so'rayman. Men 2 oy ichida ancha sog'ligimni yo'qotdim. Sizdan shuni so'rab qolaman va oldindan sizga rahmat aytaman.
Farg'onalik fermer ayol Nargiza Mamajonova edi. Yana bir fermer esa Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumanidan bog'langan 60 yashar dehqon 8 farzandning onasi Zuhra Azizovadir. U ham suvsiz, qarovsiz yotgan 7 gektar yerni hokimiyatning suv chiqarib beramiz degan va'dasi bilan 2009-yilda olgani. Va'da bajarilmagach, qariyb 60 million so'm pulini sarflab 2 gektar yerni tutzorga aylantirganini da'vo qiladi.
7 gektarga yetadigan katta nasos qo'yib, suv chiqarib beramiz degan edi, lekin ul aytgan va'dalarining hech qaysi bo'lmadi. Shu yerlarda o'zim suv chiqarib, o'zim tozalab, obod qilgan yerimni hech qanday mening ruxsatimsiz olib qo'ymoqchi.
Ozodlikka video murojaat yo'llagan Surxondaryolik fermer Zuhra Azizova edi. Bu ayol ham ozodlikka o'z xo'jaligiga tegishli bo'lgan hujjatlarni taqdim qildi. Bu ayollar shu kunda ham fermer xo'jaligiga qarashli bo'lgan yer maydoni ham sarmoyasidan quruq qolganini da'vo qilib, ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonlik o'nlab fermerlardan ikkisidir. Murojaatlarda asosan Vazirlar Mahkamasining fermer xo'jaliklari yer maydonini maqbullashtirish to'g'risida shu yil 9 yanvarda qabul qilingan qarori tilga olinmoqda. Da'volarga ko'ra, mana shu qarorni bahona qilgan hokimiyatlar aslida hukumat qaroriga zid ravishda fermerlarning yerini tortib olmoqda. Ushbu qarorda esa fermer xo'jaliklari ochiq tanlov asosida saralanishi belgilangan. Tanlovda asosiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlar esa mana bulardir. Talabgorning hisob varag'idagi pul miqdori, mavjud texnikasi, eksportga yo'naltirgan hosili miqdori, yaratgan yangi ish o'rni soni va so'nggi 3 yilda shartnomani bajargani. Ammo ozodlikka bog'lanayotgan aksar fermerlar hukumat qarorida belgilangan bu talablarni yillardan buyon bajarib kelgani, shu kunda hokimiyatlarda o'tkazilayotgan tanlovlarda esa ularning muvaffaqiyatli natijalari inobatga olinmayotganini da'vo qilmoqda. Bundan tashqari, odatda yopiq o'tayotgan tanlovlar natijasidan yer hokimiyat idorasidagi mulozimlarning yaqinlariga o'tib ketayotgani, oqibatda bug'doy ekib qo'yilgan ba'zi yer maydonlari qarovsiz qolib ketayotgandan shikoyat ko'paymoqda.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Prezident Mirziyoyev qarori bilan Bosh prokuratura qoshidagi agrosanoat va oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha inspeksiya Vazirlar Mahkamasiga o'tkazildi. Shuningdek, mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini nazorat qilish vakolati ham prokuraturadan olinib, prezident devoniga o'tkazildi. So'nggi paytlarda fermer va tadbirkorlardan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda ko'proq prokuratura hamda hokimiyat rahbarlari tilga olinayotgani kuzatilayotgan edi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 15-mart kuni Prezident Mirziyoyev imzolagan hujjatlardan biri Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmuasidan nazorat qilish inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarordir. Adliya vazirligi Telegram kanalida berilgan hujjatda aytilishicha, yangi tuzilgan inspeksiya mamlakatda qishloq va suv xo'jaligi sohasidagi faoliyatning qonuniy olib borilayotganini nazorat qiladi. Don ekinlari, paxta xomashyosi, qishloq xo'jaligi ekinlari urug'lari va ulardan qayta ishlangan mahsulotlar sifatini majburiy davlat tekshiruvidan o'tkazadi. Shuningdek, bu inspeksiyaga ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni yuritish vakolati ham berilgan. Inspeksiya rahbarini esa shaxsan prezident tayinlaydi va ishdan oladi. Inspeksiya rahbariyati bevosita hukumatga hisob beradi. Ushbu inspeksiyaga yuklatilgan vakolatlarning barchasi shu kunga qadar Bosh prokuratura qoshida bo'lgan agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanishi ustidan nazorat qilish inspeksiyasi zimmasida edi. Shuningdek, prezident Mirziyoyev 15 mart kuni yana bir hujjat, tadbirkorlik faoliyatini himoya qilish tizimini takomillashtirish va prokuratura faoliyatini optimallashtirish to'g'risidagi farmonni ham imzoladi. Bu farmon bilan tadbirkorlik faoliyatini bevosita nazorat qilish vakolati ham prokuratura mas'uliyatidan olindi. 2019-yilning 1-aprelidan e'tiboran tadbirkorlar faoliyatini tekshirish va qonuniyligini nazorat qilish vakolati prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlar va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakiliga beriladigan bo'ldi. Shuningdek, tadbirkorlar huquqini himoya qiluvchi vakilning o'tkaziladigan tekshiruvlarga oid qarori nazorat qiluvchi organlar tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan hujjat hisoblanadi. Farmonga binoan tekshiruvlarni elektron ro'yxatga olish yagona tizimi ham Bosh prokuratura tasarrufidan tadbirkorlar huquqini himoya qiluvchi vakilga o'tkaziladi. Ayni farmon bilan prokuraturada bir qator lavozim va bo'limlar tugatildi. Bular Bosh prokuror o'rinbosari lavozimlarining ikkita tadbirligi, Bosh prokuraturaning tadbirkorlik va investitsiyalarni huquqiy himoya qilish boshqarmasi, prezident qarorlari ijrosidan nazorat boshqarmasi hamda uning hududiy bo'limlari, soliq va bojxona islohotlarini amalga oshirish sohasidagi qonunchilik ijrosidan nazorat boshqarmasi hamda hududiy bo'limlari, shuningdek, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining tadbirkorlarni himoya qilish va tashqi iqtisodiy faoliyatdagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish bo'limi ham tugatildi. Natijada prokuratura organlarida ishlayotgan 1198 ta tadbirligi qisqartirilib, ulardan 550 dan ortig'i Soliq qo'mitasi va tadbirkorlar huquqini himoya qilish devoniga o'tkazildi. So'nggi paytlarda fermer va tadbirkorlardan ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ko'lami oshgan va shikoyatlarda asosan prokuratura qoshidagi inspeksiya hamda hokimiyat rahbarlarining nomlari tilga olinayotgani kuzatilayotgan edi. ozodlik.org saytiga kirsangiz, fermer va tadbirkorlar shikoyatlari ortidan hozirlangan video, foto va audio lavhalarimiz bilan tanishishingiz mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston Respublikasining Turkiston viloyati Jetsay tumanidagi Qo'g'ali qishlog'i aholisi yerining O'zbekistonga berilishiga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Bu masala ikki o'rtada mojaroga sabab bo'lishdan tashvishlanayotgan qozog'istonlik mahalliy rasmiylarga ko'ra, gap O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida yer almashish ustida ketmoqda. Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga ko'ra, qishloq ahli yaylov va ko'llarning O'zbekistonga berilishiga rozi bo'lmayotir. Qo'g'ali qishlog'idan bo'lgan veterinar Tuysenbek Qaldibayevning so'zlariga qaraganda, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida chegaralar 2004-2007 yillarda delimitatsiya va demarkatsiya qilinayotganida Qo'g'ali aholisi foydalanib keladigan 1000 gektardan ortiq yer O'zbekistonga o'tkazilgan. Ozodlik bilan suhbatda Qaldibayev shunday dedi: "Keyinchalik 2016 yilda yana yerlar berilishi borasida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Xalq norozi bo'la boshladi. Chiqishlar qildik. Shundan keyin go'yoki hamma sizga tushib qolgandek edi", deydi Qaldibayev. Qishloq ahli, ayniqsa Qo'g'ali ko'li O'zbekistonga o'tib ketishdan qayg'urayotgani haqida gapirarkan, Qaldibayev shunday deydi: "Qo'g'alida 200 ga yaqin uy bor. Aholi asosan chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qo'g'ali ko'li biz uchun muhim, chunki chorvamiz uchun yagona suv manbaidir. Ko'lsiz xo'jaligimiz nobud bo'ladi. Ko'l atrofidagi 20 gektarlik tabiatning tengi yo'q. Bu dam olish joyi bo'lib, u yerga mehmonlarimizni olib boramiz", deydi Duysenbek Qaldibayev. Qishloq ahlining so'zlariga qaraganda, mahalliy aholi bir necha bor qo'shimcha yerlarni O'zbekistonga berish to'g'risida gap-so'zlar chiqqandan keyin norozilik bildirgan. 2017 yilda o'zbek texnikasi chegara liniyasini belgilay boshlaganda Qo'g'ali aholisi to'planib ishlar to'xtatilishini talab qilgan va shu sababli chegara xizmati va tuman rahbariyati aholi bilan ham uchrashgan. Jetsay tuman hokimining maslahatchisi Aydar Seydazimovning aytishicha, chegara liniyasi haqiqatdan ham Qozog'iston hududlaridan nariga surilgan. Bu davlatlar aro bitim deydi maslahatchi Ozodlik bilan suhbatda. To'g'rirog'i oddiy so'z bilan aytganda hududlar almashinuvi. Chunki Qozog'iston Chordaradan Jetisaga to'g'ridan-to'g'ri yo'l qurish uchun O'zbekistondan yer oldi. Chegara liniyasida qo'g'ali uchun o'sha maydonchalik yer berildi deydi hokim maslahatchisi. Aydar Seydazimovning aytishicha Chordaradan Jetisaga bormoqchi bo'lganlar 200 kilometrlik yo'lni bosib o'tishi kerak edi. Endi esa masofa 80 kilometrga qisqargan. Qozog'iston to'g'ridan-to'g'ri yo'l solish uchun O'zbekistondan 40 gektar yer olgan. Chegara liniyasi Qo'g'ali ko'li o'rtasidan o'tadi. Davlatlar aro kelishuvga ko'ra ko'l chegara liniyasini berkitmaydi. Shu sababli Qo'g'ali aholisi ko'ldan bemalol foydalanishi mumkin. Jessay tuman ma'muriyat hukumatlar aro hujjat imzolangan deya ko'rsatgan sana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning O'zbekistonga amalga oshirgan davlat tashrifi sanasiga to'g'ri keladi. Tashrif vaqtida Nursulton Nazarboyev Qozog'iston O'zbekiston davlat chegarasiga yaqin hududlarni obodonlashtirish va avtomobil yo'llari nazorat o'tkazish punktlarini rekonstruksiya va modernizatsiyalash bo'yicha yo'l xaritasi deb nomlangan hujjatni imzolagan. Bor pulni sarflab fermer xo'jaligini ochgan ikki ayol maqbullashtirish bahona yeri tortib olingandan shikoyat qilmoqda.
Obod qilaman deb ishlab turgan fermerning yerini birovga berish shu haqiqat bo'lsa.
O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi a'zolari ulardan kamida 20 million so'mdan pul talab qilinayotganini da'vo qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi AQSh O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini tan oldi deb bayonot tarqatdi. Turkmaniston chegara xizmati Dasho'g'iz viloyati aholisiga O'zbekistonga mahsulot olib o'tishni taqiqladi. Qozog'iston qishloq ahli O'zbekiston bilan yer almashtirish kelishuvidan norozi bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
12 mart kuni Andijon viloyat Asaka tumani markazidagi Najmiddin Kubro ko'chasida joylashgan Paynet butkasini buzish talabi bilan Asaka shahar hokimi kelgan paytda do'koncha egasi biznesini saqlab qolish uchun norozilik tariqasida qip yalang'och bo'lib yechinib yo'lga yotib oldi. Voqea guvohlaridan biri bu haqda Ozodlikka xabar qilarkan, do'konchining O'zbekistonda hozircha ko'z ko'rib, quloq eshitmagan norozilik aksiyasi aks etgan suratni ham jo'natdi. Shunday voqea sodir bo'lgani va suratning haqiqiyligini mahalliy hokimiyat va huquq tizimida ishlovchi bir-biridan mustaqil mulozimlar tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 12 mart kuni Asaka markazidagi Najmiddin Kubro ko'chasida sodir bo'lgan g'ayrioddiy voqea haqida Ozodlikka xabar bergan mahalliy tadbirkor, uni oilasini boqish uchun ertaga kech ishlayotgan kichik tadbirkorning hokimiyat tazyiqiga noroziligi deb atadi. O'sha kuni Asaka shahar hokimi Xursand Hoji yerda yotgan akaning Paynet butkasini oldiraman deb kelgan mahal shu holat bo'lgan. Bu yigit ruhan sog'lom. Hokimga sen butkamni buzdirib meni yechintirmoqchi bo'lsang, mana men o'zim hammaning oldida yechinib qo'ya qolaman demoqchi bo'lganda, dedi mahalliy tadbirkor. Matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois shaxsni ochiqlamaslik sharti bilan voqeaning ayrim tafsilotlarini qo'shimcha qilgan Asaka tuman huquq tartibot tizimida ishlovchi mulozim 12 mart kungi g'ayritabiiy norozilik aksiyasining hech qayerda ro'yxatga olinmaganini bildirdi. Bu yigit bemalol yechinib yerga yotib olgan, shahar hokimi 200% o'sha joyda bo'lgan, bu hududga qaraydigan uchastkovoy kelib tushuntirish ishlari o'tkazgan, yechingan yigitga yaxshi gapirgan. Hokim janjal kattalashishdan qo'rqib qochib ketgan, lekin bu holat hokim aralashgan uchun hech qayerda registratsiya qilinmagan, dedi mulozim. Ozodlik manbalari janjalni yopish urinishi sifatida hokim Paynet butkasini oldirish talabidan hozircha voz kechganini aytdi. Ozodlik 12 mart kungi voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida 15 mart kuni Asaka shahar hokimi Xursandbek Yo'ldoshevning o'zi bilan bog'landi. Asaka shahri bo'ylab noqonuniy qurilgan kadastr hujjati bo'lmagan obyektlarning buzilayotganini bildirgan hokim Najmiddin Kubro ko'chasidagi Paynet butkasini oldirish talabini ana shu jarayonning bir qismi sifatida tushuntirdi. Ayni paytda 12 mart kuni bu do'kon egasi bo'lgan tadbirkorning mazkur talabga norozilik tariqasida qip yalang'och bo'lib yechinganini mutlaq inkor qildi. Bunday voqea umuman bo'lmagan degan gapni bir necha marta takrorlagan Yo'ldoshev Ozodlikning bo'lmaganmi yoki bundan sizning xabaringiz yo'qmi degan savoliga men shahar hokimi sifatida bunaqa voqea bo'lsa undan xabar topgan bo'lardim, umuman bo'lmagan deb javob berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentdan katta imtiyozlar olgan o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi a'zoligi uchun millionlab o'lpon talab qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2017-yili tashkil etilgan o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi a'zolari prezident maxsus farmoni bilan 2021-yil yanvariga qadar bojxona boji, qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i va boshqa bojxona yig'imlaridan ozod etildi. Ana shu imtiyozlardan foydalanish uchun uyushmaga a'zo bo'lish haqida ariza topshirgan to'qimachilik korxonalari ozodlikka ma'lum bo'lishicha uyushma nizomida ko'rsatilgan a'zolik to'lovi va oylik badaldan tashqari homiylikka majburlanmoqda. 18 mart kuni ozodlik gaplashgan bir guruh tadbirkorlar O'zbekistonning qator viloyatlarida ish boshlagan to'qimachilik korxonasi mulkdorlaridir. Bu ma'lumotni ochiqlagani uchun o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi rahbariyati qora ro'yxatiga tushishdan cho'chigan tadbirkorlar shaxslari sir tutilishini so'radi. Suhbatdoshlardan biri joriy oy o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi rahbariyati a'zolik masalasida uyushtirgan uchrashuvga taklif qilinganlardan biri. Uchrashuv ikki qismdan iborat bo'ldi. Unga har xil viloyatdan kelgan 30 ga yaqin tadbirkor chaqirtirilgan ekan. Avvaliga uyushma raisi va yana boshqa rahbarlar a'zolik beradigan imtiyozlar haqida tushuntirish berishdi. Keyin hammamizni chiqarib yuborib, ro'yxat bo'yicha bitta-bitta chaqirishdi. Bu suhbat a'zolik uchun ochiqcha savdolashuv bo'ldi. Shuncha pul o'tkizsang, a'zolik shartnomasi tuzamiz, bermasang katta ko'cha qabilida gap bordi dedi. Shaxsan o'zi bu suhbatdan o'tgan viloyatlik tadbirkorlardan biri. Kichikroq korxonasi bor yigitdan 20 million so'rashibdi. 9 million dollarlik investitsiya kiritayapman degan akaga 80 million soliq solishibdi. 100 million o'tkazasan degani ham bor. Kim uyushma raisiga bo'ldi aka, o'tkazaman degan bo'lsa qo'liga shartnoma berishdi. Rasmiy a'zolik badali 2 million 67 ming so'mni to'lagan haqidagi kvitansiyani olib kelganidan keyin homiylik kelishuvi tuzilishi, aytilgan pul o'tkazilganini tasdiqlovchi kvitansiyani bosh buxgalterga berganidan keyin esa a'zolik guvohnomasi berilishi aytishdi. Yo'q, homiylik qila olmayman, o'zi ahvolim yaxshi emas, bu prezidentning aytganlariga to'g'ri kelmaydi deganlarga javob berib yuborishdi. Biz borgan kuni chaqirtirilganlarning yarmi atkaz oldi deydi, o'zi ham rad javobi olgan tadbirkorlardan biri. Bu tadbirkorning qo'shimcha qilishicha a'zolikka ariza berganlar bilan uchrashuv deyarli har hafta o'tkazilmoqda, ularga 30 dan 50 nafargacha murojaatchi chaqirtirilmoqda. Ozodlik to'qimachilik sanoatida faoliyat ko'rsatayotgan asosan yangi korxona egalarining o'z to'qimachilik sanoat uyushmasiga a'zolikning pullanayotgani haqida yo'llagan ma'lumotiga munosabat so'rab, uyushma rahbariyatiga 18 mart kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo bu suhbatlarning birortasidan bildirilgan shikoyatlarga rasmiy javob olishga muvaffaq bo'la olmadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tataristonda chiqindi yoqish zavodi qurish rejasidan mahalliy aholi norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Regina Kalimullina Tatariston Respublikasining Osinovo shaharchasida qurilishi rejalashtirilayotgan qattiq chiqindilarni yoqish zavodi rasmiylar iddao qilayotganiga qaramay, havoni ifloslantirmasligiga ishonmaydi. Poytaxt Qozondan 25 km uzoqlikdagi taxminan 10 ming kishi yashaydigan Osinovo shaharchasidagi boshqalar kabi Kalimullina ham zavod havoni bulg'ashi, havoga saraton kasali qo'zg'atuvchi zarralar chiqarishi va ushbu kasallik bilan og'rish xavfi ortib ketishidan qo'rqadi. Tatariston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ayni damda respublika aholisining har 35 nafaridan biri saratonga chalingan. Bu yerda esa har 3 kishidan biri shu dardga mubtalo bo'ladi. Bu dahshat, dedi Kalimullina, Ozodlik va Amerika ovozi radiostansiyalari hamkorligida tashkil etilgan rus tilidagi Current Times telekanaliga. Osinovadagi loyiha 2016-yili mamlakat bo'yicha ishga tushirilgan toza mamlakat tashabbusining bir bo'lagidir. Ushbu rejaga ko'ra 2015-yilga qadar Moskva viloyatida 4 ta, Osinovada esa 1 ta jami jami 5 ta qattiq chiqindilarni yoqish zavodi ishga tushiriladi. Osinova aholisi va boshqalar o'sha zavod qurilishiga og'zaki norozilik bildirayotgan bo'lsa-da, mahalliy kengash o'tgan yili uni qurishga bel bog'lagan xususiy kompaniyaga yer ajratish uchun yakdil ovoz bergan edi. Rossiyada chiqindi tashlash uchun maydonlar qisqarayotgani sababli muammo ortib bormoqda. Yevropa mamlakatlaridan farqli bo'laroq, Rossiyada faqat chiqindilarning bir qismi qayta ishlanadi. Faollar muammoga yechim sifatida chiqindilarni yoqish yoki ko'mishni emas, qayta ishlashni ko'rishini ta'kidlamoqda. Piket va boshqa norozilik namoyishlari davom etayotgan Osinovada hokimiyat idoralari aholiga qurilishi rejalashtirilayotgan qattiq chiqindilarni yoqish zavodidan cho'chimaslikni, G'arbiy Yevropada bunday zavodlar shaharlarning o'rtasida ham borligini aytmoqda. Ammo ayrim mutaxassislarga ko'ra, bunday zavodlarda ishlatilayotgan Rossiya va Yevropa texnologiyasi o'rtasida katta farq mavjud. Yevropada havoni bulg'aydigan dioksin va boshqa moddalar havoga chiqishiga yo'l qo'ymaydigan gaz tozalash vositalari ishlatiladi. Rossiyadagi zavodlar esa faqat ko'mirli filtrlardan foydalanadi. 2018 yil o'rtalarida qurilishi rejalashtirilayotgan zavod bilan bog'liq jamoatchilik muhokamasi bo'lib o'tgan edi, ammo o'sha tadbir chog'ida mahalliy aholi fikr bildirish imkoniga ega bo'lmadi. Mahalliy deputatlar chiqindilarni yoqish zavodi singari sanoat korxonalari uchun joy ajratishga yakdil ovoz berdi. Uni Rostex korporatsiyasiga qarashli RT Invest korxonasi quradi. Loyiha qiymati 428 million dollar. Osinovadagi chiqindilarni yoqish zavodi 2022 yil ishga tushiriladi va har yili 555 000 tonna qattiq chiqindini yoqadi. Bu Qozon shahrida 1 yilda to'planadigan qattiq chiqindilar miqdorining qariyb yarmidir. Rossiyadagi ko'plab shaharlar aholisi chiqindilar to'planib qolayotganidan, ulardan chiqayotgan zaharli gazlar odamlar, ayniqsa bolalarni zaharlayotganidan tashvish bildirmoqda. Joriy yil yanvarida Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumatga 2019 yil oxiriga qadar chiqindilarni qayta ishlash milliy tizimini yaratish va milliy miqyosda nazorat bilan shug'ullanadigan Rossiya ekologiya operatori agentligini tashkil qilish to'g'risida topshiriq bergan edi. Faollar hukumatning rejasiz shaffof emasligini va mahalliy aholining xavotirlari inobatga olinmasligidan tashvish bildiribdi. Shuning uchun 3 fevralda mamlakatning 30 dan ortiq shahrida minglab kishilar Rossiya axlatxona emas degan shior bilan norozilik namoyishlariga chiqqan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jangari toliblar hamkorligida Afg'oniston shimol viloyatlaridan Markaziy Osiyo o'lkalariga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Xamob tumani hokimi injener Ahmad jangari toliblarni Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari jumladan Turkmaniston bilan chegaradosh mintaqalarida narkotiklar kontrabandachilari bilan yaqindan hamkorlik qilayotganliklarini iddao qildi. Uning da'vo qilishicha, so'nggi oylar ichida Xamob tumanidan Turkmanistonga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan.
Taliban dar ulusvali Xamob yagona kori umdira ki anjom edan qochoq mavod muhattir va kishvar Turkmaniston.
Jangari toliblar Xamob tumanining Turkmaniston bilan chegaradosh hududlariga nazorat o'rnatganlar. Ular narkotiklar kontrabandachilarini himoyat qiladilar. Keyingi chog'larda Xamob tumani orqali Turkmanistonga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan.
Tariq Xamob bisyor bo'lsa-ni yo metavonat mavodi muhaddara intiqol bitadi.
Qo'shni Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston chegara chizig'ida qattiq nazorat o'rnatganiga qaramay, so'nggi yillar davomida chegaraning ikki tomonida faoliyat olib boradigan kontrabandachilar Afg'onistonda ishlab chiqariladigan narkotiklarni turli yo'llar orqali Markaziy Osiyoga o'tkazmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim mamlakatning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh hududlarida jangari toliblar nufuzining oshib borishiga narkotiklar kontrabandasini asosiy omil deydi.
Toliblar har joyga kirib bor, ularning ko'p makam robotalari kontrabanda bilan bor. Chunki bir baxsh onda mashaqlari shu tarafdan ta'min bo'ladi. Bir tariyoq bilan emas, hamma shu qochoq bo'lar qonday sharoitlar yaqoshdi, cho'pdi. Qimmati toshlari, boshqa narsalar qochoq bo'ladi, shular hammasi bilan to'g'rilari payvandi bor.
So'nggi yillar davomida dunyo jamoatchiligi hamkorligida Afg'oniston bo'ylab ko'knori ekish, narkotiklar ishlab chiqarish va kontrabanda qilinishiga qarshi olib borilgan kurash kutilgan natijalar olib kelmagan. Afg'oniston rasmiylari narkotiklarni Talibonning asosiy daromad manbai deb biladilar. Jangari toliblar ko'knori ekadigan dehqonlardan olib, narkotiklar ishlab chiqaradigan shaxslar hamda narkotiklar kontrabandachilaridan katta miqdorda daromad qo'lga kiritadilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
to'qimachilik sanoat uyushmasi a'zolari ulardan kamida 20 million so'mdan pul talab qilinayotganini da'vo qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi AQSh O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini tan oldi deb bayonot tarqatdi. Turkmaniston chegara xizmati Dasho'g'iz viloyati aholisiga O'zbekistonga mahsulot olib o'tishni taqiqladi. Qozog'iston qishloq aholi O'zbekiston bilan yer almashtirish kelishuvidan norozi bo'lmoqda. 2 marta jahon rekordini o'rnatgan o'zbekistonlik sportchi qiz Kumushxon jahon chempionatining eng yaxshi atleti deb topildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chirchiq shahridagi 6-chi umumta'lim maktabining 10-chi sinf o'quvchisi 9-chi sinf o'quvchisini maktab hovlisida 12 mart kuni urib o'ldirdi. Voqea guvohlarining aytishicha, munosabatlarni oydinlashtirgani bir-biriga chiqqan o'quvchilardan kichigi bo'yiniga bir musht yegandan so'ng yiqilib jon bergan. Bosh prokuratura matbuot xizmati xabariga ko'ra, qotillikda gumonlangan o'quvchiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chirchiq shahri markazida joylashgan 6-chi umum ta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi 12 mart kuni maktab hovlisidagi janjal oqibatida o'lgani haqida ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. 9-chi sinfda o'qiydigan bola mahalladoshlaridan bir bolani urgan ekan. U esa 10-chi sinfda o'qiydigan bolani chaqirib kelgan. Voqea o'zi 3-chi soatda boshlangan. O'qituvchi bo'lmagani sababli bolalar bo'sh qolgan. Keyin tanaffus paytida ikkala bola maktab hovlisiga birga bir urushgani chiqishgan. Urgan bola o'zi sportchi, ancha baquvvat. U o'zidan 1 yosh kichik bo'lgan bolaning orqa bo'yin qismiga qattiq zarba berganda bola o'sha yerning o'zida yiqilgan, deydi o'qituvchi. Uning aytishicha tez yordam yetib kelganda bolaning joni uzilgan bo'lgan. Shovqin-suron bo'lgandan keyin o'qituvchilar xabar topib chiqdi va bolani maktabning medpunktiga olib kirishdi. Ancha harakat qilishsam bola o'ziga kelmadi va tez yordam kelib bolani o'lib bo'lgan deb aytdi, deydi o'qituvchi. Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. O'lgan o'quvchi bola ekspertiza qilindi. Bo'yin qismiga berilgan qattiq zarbdan uning umurtqasi uzilib ketgan ekan. Urgan bola hozir qamoqqa olingan. Hozircha unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Agar sud unga ozodlikdan mahrum etish haqida jazo tayinlasa, 18 yoshga to'lguncha jazoni voyaga yetmaganlar koloniyasida, keyin esa kattalar koloniyasida o'taydi, dedi mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu voqea yuzasidan Ozodlikka yuborgan xabarda aytilishicha, marhum bola bosh miya yopiq jarohati oqibatida vafot etgan. 10-B sinf o'quvchisi voyaga yetmagan 9-A sinf o'quvchisining o'ng chakka sohasiga bir marotaba urganidan so'ng u muvozanatini yo'qotib yerga bosh qismi bilan yiqilgan. Ko'rsatilgan 1 tibbiy yordamga qaramasdan voyaga yetmagan 9 sinf o'quvchisining hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmagan. Sudga oid tibbiy ekspertizaning dastlabki ma'lumotnomasida voyaga yetmagan bolaning o'limi bosh miya yopiq jarohati oqibatida yuzaga kelganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. Jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olindi, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Manbalar senator Mirabror Usmonov komaga tushganini xabar qildi. Mazo tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Senati a'zosi, Milliy Olimpiya Qo'mitasi sobiq raisi 72 yashar Mirabror Usmonov 12 mart kuni koma holatida Olimpiya Qo'mitasi klinikasining jonlantirish bo'limiga olib kelingan. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Senat va Olimpiya Qo'mitasi mulozimlariga ko'ra, Usmonov Paxtakor metrosi yonidagi Olimpiya Qo'mitasi klinikasida behush holatda qolmoqda. Usmonov joriy yil 1 mart kuni Toshkentda Oliy Majlis Senatining 18-chi yalpi majlisida oxirgi marta ko'rinish bergan. Majlisni yoritgan jurnalistning aytishicha, Usmonov oxirgacha o'tira olmay chiqib ketgan. Usmonovga aynan qanday tashxis qo'yilgani hozircha noma'lum. Yaqinlariga ko'ra, Usmonov o'pka va nafas yo'llari bilan bog'liq xastalik bois klinikaga keltirilgan. Senator Mirabror Usmonov O'zbekiston futbol federatsiyasini 2006 yildan 2017 yilgacha boshqargan edi. Shuningdek, u 2013 yildan 2017 yilgacha Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan. Asli kasbi oshpaz bo'lgan va mustaqillik yillarigacha Toshkentdagi turli restoranlarda oshpazlik qilgan Usmonov 1990-2005 yillarda savdo vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. O'zbekistonda shakar importi bilan shug'ullangan Baho Shakar, Bahodir Karimjonov 2013 yilda mamlakatdan qochib chiqib ketgani ortidan shakar importi biznesining asosiy monopolisti Mirabror Usmonov ekani aytib kelinadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi 48-chi manzil koloniyadan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 20 yillik mahkum Sherzod Hakimovning arz qilishicha, uning prezident nomiga yozgan afnomalari ko'rib chiqilmayapti. Sherzod Hakimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ha, sizga qo'ng'iroq qilishimdan maqsad, men o'tgan yili, ya'ni mana shu 2018 dekabrda afnoma yozgandim prezidentni nomiga. Holatimni to'liq tushuntirib, men yolg'iz farzandligimni, ona ezolim 70dan oshganligini, 20 yildan beri o'tirganligimni va shu narsalarni inobatga olishligini, keyin o'zimni qarashlarimdan qaytganligimni, maqsadlarimni to'liq tafsillab o'sha afnomada nimaga kerakli bo'lsa hamma qog'ozlarni 3 oy muddat ichida ko'rib chiqib javobini berishligi kerak edi. Na salbiy, na ijobiy javob berishdi. Keyin kechinda mana Navro'zga bizani koloniyaga o'sha af komissiyasi keldi. Af komissiyasi o'zlari tanlagan shaxslarni chaqirdi. O'sha shaxslar bilan suhbat o'tkazdi. Asosan 1-2 oy sroqi qolganlar, muddati oz qolganlarni chaqirib turib suhbatdan o'tkazdi. Meni chaqirmadi. Shuning uchun men shundan norozi bo'lib, o'zimni noroziligimni bildirmoqchi edim. Prezidentning qarorlarini mensimasdan, uni ijroda amalga oshirmasdan mana bu o'zligini xohlagan narsasini qilib yotishdi deb xulosalar. O'sha past tabaqadan tortib eng yuqorisigacha shu. Birontasini hali ijroda ko'rmadik. Shuncha mana bugungi kungacha shuncha qarorlar chiqdi. Masalan, har bitta o'sha mahkumlar suhbat o'tkazinglar. Uni maqsadini, ichki dunyosini bilinglar. Qaytgan bo'lsa nima uchun qaytgan, qaytmagan bo'lsa nima uchun qaytmagan. Har bittasi bilan suhbat o'tkazinglar degan. Lekin mana shu paytgacha bironta suhbat bilan o'tmaganman. O'tgan bo'lsa ham yuzaki gaplashib, "Ha, yo'q" deb ketishganlari bo'lgan. Shu xolos. O'shanga o'zimni noroziligimni bildirib, men ochlik e'lon qilib, muassasamlarni boshlig'iga, keyin nazor prokuraturasiga o'zimni rasmiy tarzda ariza bilan chiqib, endi onam 70dan oshganda, aka. 70dan oshgan. Mani qaramog'iga muhtoj bo'lib qolgan. Keyin men yaxshi niyatlar bilan men prezidentni chiqargan qarorlariga qattiq umid qilib qoluvdim. Yangi hayot boshqatdan boshlayman degan niyatda uylandim. Mana shu koloniya manzillarida. Bitta beva ajrashgan, o'zini bitta yolg'iz farzandi bo'lgan ayolni oldim, o'qituvchi ayoli. Ziyoli oiladan bo'lgan ayolni oldim. Yaxshi niyatlar bilan oldim-da shuni. Endi bu kechinda homilador edi, mana kechinda men orqali asabiylashibman, bilmayman, endi Allohning taqdirida qazosi. 6.5 oylik bolani tug'ib qo'ydi-da. Tug'ib qo'yib, hozir bolamiz vakuum holatida saqlanib turibdi. Mana shunaqa muammolar birin-ketin yig'ilib urganda, yana 82-chi moddaga ko'ra men boshliqga murojaat qilib, 3 kunga otpuskaga chiqib kelsa bo'lar ekan kavoniy manzilida. Men borib o'sha ayolimga ham ruhiy, ham ma'naviy poddershka bermasam bo'lmaydi. Erkakning o'rni boshqacha bo'ladi, o'zi bilasiz. Siz uchun ham, biz uchun ham oila muqaddas. Biz mahkum bo'lsa ham bu narsani juda yaxshi his qilamiz. Shuning uchun ruxsat bering, bir borib xabar olay, tepasida turing. Deganim, bizani ajratib, sizlarni statiyalar og'ir, sizlar bu narsaga tushmaysizlar. U bu deb xullas qo'yvormadi mani.
Deydi 20 yildan buyon qamoqda o'tirgan mahkum Sherzod Hakimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Buxoro shahridagi Buxoro Adolati Plus advokatlik firmasi boshlig'i Maqsud Kamolov ozodlikka Buxoro viloyat G'ijduvon tumani ichki ishlar xodimi leytenant Tursun Polat Saidov uni urib 3 qovurg'asini sindirib tashlagandan shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 65 yashar advokat Maqsud Kamolov so'zlariga ko'ra, hodisa 2018-yilning 25-dekabrda G'ijduvon tumani ichki ishlar bo'limida yuz bergan. G'ijduvon IB tergovchisi unga telefon qilib, o'z himoyasi ostidagi gumondor shaxs ishi bo'yicha ichki ishlar idorasiga yetib kelishni so'raydi. G'ijduvon tuman ichki ishlar bo'limi nazorat o'tkazish joyida advokatni leytenant Tursun Polat Saidov qarshi oladi va ichki ishlar idorasiga mobil telefon olib kira olmasligini aytadi. Maqsud Kamolov so'zlariga ko'ra, u zobitning bu ta'qiqiga e'tiroz bildiradi. Advokatning iddao qilishicha, ichki ishlar zobiti KPP xonasida uni do'pposlaydi.
Ma'lumot kutgan yo'qdim, birdaniga lekin shu o'ng qo'lim mushti bilan shart tomonga, lekin biqinimga 3 marta qattiq zarba berdi. Qusmagan bir og'riqda engashgandan keyin 1 marta tizzasida mana lekin nima o'sha joyiga tepdi, biqinimga tepdi. Shundan so'ng qo'limni orqaga qayirib, menariki ichki ishlar binosini hovlisiga olib kirib, to'g'ridagi o'sha binoni bir 50 metrdan keyin kiradigan joyi bor. Dejurni chat 3 qavatli binoda o'sha yerga zinapoyaga qarab kuch bilan mana qo'lini orqaga qayirgan holda, yarim engashgan holda o'sha yerga sudrab olib ketdi.
Dedi Maqsudov. Shovqin suronni eshitgan ichki ishlar xodimlari ikkovlon oldiga chiqadi. Maqsud Kamolovning iddao qilishicha, kaltaklangan zobit uni ichki ishlar xodimlariga topshirib, yana o'z xizmat joyiga qaytadi, ammo advokatning shikoyat qilishicha ichki ishlar xodimlari uning ahvoli og'irlashayotganiga e'tibor qaratishmaydi. Maqsud Kamolovning qo'shimcha qilishicha, 1 soat so'ngra uni ichki ishlar xodimlari G'ijduvon tuman prokuraturasiga olib ketishadi. Advokat talabi bilan uning yoniga tuman prokurori keladi.
Siz ichki mas'ulsiz, dedi-yu tergovchiga ichki qaror chiqargan. Buni deyapti, salsallaganday qilib. Tezda nimadan o'tkazinglar deyapti. Narkologdan ichganligim deyapti.
Dedi Maqsud Kamolov. U mahalliy vaqt bilan 21:30 da ahvoli og'irlashgach, prokuratura xodimlari tez tibbiy yordam chaqirishganini aytadi. Maqsud Kamolov jamoatchi yordamchisi Ishoq Zoirov yordamida o'z mashinasida Buxorodagi ish joyiga qaytadi.
Yechimoqchi bo'lib, jentrni yechaman deb ikki qo'lim ko'targan vaqtimda ichish uchun chap biqinimda xuddi pichoq sanchganda kuchlik og'riq berdi. Menga nima o'tganidan ko'ra slimkani ko'rishdi yoki 7-chi, 8-chi, 9-chi qovurg'ala yopiq singan perilon deyishdi.
Dedi Maqsud Kamolov. Advokat hikoyasini uning yordamchisi Ishoq Zoirov tasdiqladi va isbot sifatida rentgen surati va ekspertiza xulosasini ozodlikka yubordi. Ozodlik advokat iddaolarini tekshirish uchun G'ijduvon tuman ichki ishlar idorasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini ichki ishlar bo'limi navbatchisi deb tanishtirgan shaxs ayni hodisa yuzasidan ichki ishlar tekshiruv olib borilgani va jinoyat tarkibi topilmagani uchun to'xtatilganini ma'lum qildi. Ozodlik 25-dekabrda yuz bergan hodisaga G'ijduvon tuman prokuraturasidan ham munosabat ololmadi. Shu bilan birga Ozodlik G'ijduvon tumanidagi o'z manbasi orqali jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish to'g'risidagi qarori nusxasini qo'lga kiritdi. Tuman prokurori imzolagan qarorda ta'kidlanishicha, leytenant Tursun Polat Saidov harakatlarida jinoyat tarkibi aniqlanmaganligi sababli jinoyat ishi to'xtatilgan. Ammo Maqsud Kamolov G'ijduvon tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi rahbariyatini jinoyatni yopdi-yopdi qilayotganlikda ayblamoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Mulozima Nargiza Rahimova tahdidlar ortidan xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori o'rinbosari Nargiza Rahimova xavfsizlik sabablariga ko'ra majburiy ta'tilga chiqarilgan va u yashab turgan uy 24 soatlik xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olingan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot idorasidagi manbalar hamda Nargiza Rahimovaning hamkasblari ma'lum qildi. 4 farzandning onasi 35 yashar Nargiza Rahimova Ozodlikning Facebook sahifasida qo'sh xotinlikka qarshi qilgan ehtiyotsiz sharhi ortidan internetdagi trollar va muhofazakor diniy segment tomonidan virtual sazoyi qilindi. 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida avj olgan internet jazavasiga Nargiza Rahimovaning tarmoqda ko'p xotinlikni yoqlab chiqqan Hayot Baxtiyor o'g'li ismli Facebook yuzeriga bergan javobi sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz Xadicha onamiz tirikliklari ustiga xotin olmaganlar deya o'z pozitsiyasini bildirgan mulozima gapida davom etib, bilmadim, balkim o'sha paytda so'takroq bo'lgandirlar. Balki Xadicha onamiz shallaqi ayol bo'lgandirlar. Bunisini siz yaxshiroq bilasiz deya o'z virtual opponentiga kesatiq qilgan. Ushbu sharh keltirib chiqargan virtual to'qnashuvda Nargiza Rahimova himoyasiga chiqqanlar, u o'z gapi bilan Xadicha onamiz ustiga xotin olmaslik payg'ambarimizning ongli qarori bo'lganini va boshqa omillar bo'lmaganini uqtirishga harakat qilganini aytishdi. Rahimovaning asossiz ayblanayotganini ta'kidlagan yuzerlar, ehtiyotsizlik bilan qurilgan so'tak va shallaqi so'zlari shunchaki kontekstdan yulib olingan deya ta'kidladi. Biroq bu kabi argumentlarning minglab adovatli sharhlar, video chiqishlar va bayonotlar bilan ko'mib tashlangani kuzatildi. Yuzlab sharhlarda Nargiza Rahimovaga radikal terror guruhlari an'analariga ko'ra o'lim bilan tahdid qilindi. Misol, Abduvali G'aniyev ismli Facebook yuzeri O'zbekiston davlat mulozimini so'yib tashlash va tilidan osish bilan tahdid qilgan bo'lsa, Husaynboy Yo'ldoshboyev ismli yuzer uning qo'li, oyog'i va tilini kesish, ko'zini o'yib tashlashni taklif qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat Nargiza Rahimova, balki uning oila a'zolari, bolalari hamda eriga qarshi tahdidlar ham paydo bo'ldi. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani uchun ismi sir qolishini istagan O'zbekiston huquq-tartibot idorasidagi yuqori martabali mulozimning ozodlikka aytishicha, ayni paytda tahdidli sharhlar mualliflarini aniqlash jarayoni boshlangan. 9 mart kuni o'zini Islomga oid axborot tahlili portal deb taqdim etuvchi internet nashri Nargiza Rahimovaning video murojaatini e'lon qildi. Qisqacha aytadigan bo'lsam, tushunmovchilik bo'lgan. Asosiy niyatim men bir xudoning bandasi sifatida turli talqinlarga sabab bo'lgan, keskin tortishuvlarga sabab bo'layotgan o'sha fikrlarim uchun barcha musulmonlardan samimiy uzr so'ramoqchiman, dedi Nargiza Rahimova video murojaatida. Bosimlar ostida Rahimova xonim o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarini o'chirib tashladi. Ferganaru nashriga ma'lum bo'lishicha, prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga Rahimovani jazoga tortish, uni ishdan bo'shatish bo'yicha yuzlab murojaatlar kelgan. Twitter ijtimoiy tarmog'iga ko'chgan yuzlab sharhlar tahlili shuni ko'rsatdiki, bir xilda yozilgan Rahimovani jazolash chaqiriqlari, u haqdagi haqoratomuz gaplar va unga nisbat berilgan fake screenshot botlar va trollar tomonidan tarqatilgan. Hozircha Rahim va atrofidagi bahsu munozaralar borasida faqatgina O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bilvosita rasmiy munosabat bildirdi. O'z bayonotida qo'mita Nargiza Rahimova nomini tilga olmagan, biroq qonunchilikka ishora qilib, unga qarshi retorikani davom ettirgan. Bugunga kelib bir insonning qarashlari jamiyatning boshqa a'zolariga va hattoki butun jamiyatga ta'sir etmay qolmayapti. Fuqarolarning diniy e'tiqodi bilan bog'liq his-tuyg'ularini haqoratlash, diniy qadriyatlarni oyoq osti qilish qonun qonunda belgilangan javobgarlikni keltirib chiqaradi deya eslatadi Din ishlari qo'mitasi. Xalqaro amnistiya tashkiloti tomonidan e'lon qilingan 2018-yil ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik deb atalgan hisobot bugungi kunda Nargiza Rahimova O'zbekistonda duch kelgan vaziyat boshqa turli madaniy va diniy muhitlarga ham xos bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. Hisobotga ko'ra, ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik global muammo sanaladi va bu aksar holatlarda erkaklar fikriga zid bayonot qilgan mansabdor ayollar tahdid va adovatli munosabatga duchor bo'lmoqda. Oqibatda ayollar o'z ovozlaridan dunyoni o'zgartirish uchun foydalanish o'rniga sukut saqlash tomon siqib chiqilmoqda, deyiladi hisobotda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan murojaat yo'llagan sizdan Telegram darakchisi ish jarayonida jarohatlandim, ammo Akfa Group qonuniy surishtiruvga to'sqinlik qilmoqda deya iddao qilmoqda. U o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Sanjar G'iyosov, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasiman. Ayni chog'da Yoshlar ittifoqi hamda qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti qoshida tashkil etilgan Yosh qonunshunoslar klubi a'zosiman. Murojaatlarim adolatli tarzda hal etilmayotgani bois, prezidentimizga sizdan Telegram orqali maktub yo'llamoqdaman. 2018-yil 8-iyulda tungi smenadagi ish payti ko'zimga alyuminiy qipig'i strushka kirib jarohat olganman. Ushbu hodisa Toshkent shahri Shiroq ko'chasi 100-chi uyda joylashgan alyuminiy profillari ishlab chiqaruvchi zavodda ro'y bergan. Zavod esa Akfa Group tasarrufida sanaladi. Aslida Vortex Line MCJ hisobchi vazifasida ishlaganman. Ammo MCJ rahbarining og'zaki buyrug'i bilan tungi smenada yuqorida ko'rsatilgan manzildagi zavodda alyumin profillarini taxlayotgan edim. 2018-yil 13-dekabr kuni ichki ishlar vakillari bilan birga men jarohat olgan joyni ko'zdan kechirgani bordik. Bu haqda Olmazor tumani 6-chi sonli ichki ishlar bo'limining 2018-yilning 12-dekabrdan xati ham bor edi. Ammo MCJ rahbari meni va ichki ishlar vakillarini u yerga qo'ymadi. Bu hol esa jinoyatni yashirishdek taassurot uyg'otmoqda. Bu o'rinda MCJ rahbariyati ishchilarning oylik maoshini kamaytirib ko'rsatayotgani, qalbaki imzolar qo'yilayotgani, daromadni soliqdan yashirish kabi holatlar haqida to'xtalib o'tirmayman. Tegishli idoralar tekshiruv chog'ida aniqlab oladi. Ammo ishchilarning huquqlari buzilayotgani, kunduzgi ish vaqti 11 soat, tungi ish vaqti 13 soat ekani, kasallik varaqasi inobatga olinmasligi, mehnat ta'tili amalda qo'llanmasligini aytishim kerak. Qolaversa, texnika xavfsizligi jurnali rasmiyatchilik uchun yuritiladi. Aslida esa ishchilarga tushuntirish ishlari muntazam olib borilmaydi. Xullas, zavod rahbariyati tashqaridan tekshiruvga hech kim kira olmaydi. Bilganimni qilaman, qabilida ish tutmoqda. Ayni paytda zavod rahbariyati mening jarohatlanishim yuzasidan ashyolar va hujjatlarni yo'q qilib yubormoqda degan taxmindaman. Toshkent shahri hokimi Akfa Group'ning sobiq rahbari Jahongir Ortiqxo'jayevni har bir chiqishini kuzatib kelaman va ishonchim komilki, u kishi zavod hududida nohaqlik va qonunbuzarlik ro'y berishini yoqlamaydi. Mas'ul idoralardan zavod hududida jarohat olganim holati yuzasidan surishtiruv va ekspertiza o'tkazishlari va qonuniy choralar ko'rishlarini so'rayman. Umid qilamanki, mas'ul idoralar ham zavod rahbariyati ham prezidentimizning qonun va adolat ustuvorligi haqidagi talablariga bo'ysunadi, deydi tinglovchi. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi. Hokim yordamchisi Koreyaga ishga yuborish va'dasi bilan 8000 dollar pora oldi. Toshkentda mehmonxona farroshlari xorijlik sayyohlarni tunagani fosh bo'ldi. Vazirning prezident maktablari haqidagi fikri tanqidiy baholandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani hokimi yordamchisi 8000 dollar pora olayotganda ushlandi deya xabar qiladi Huquq nashri. Hokimlik rasmiysi ushbu miqdordagi pulni 2 nafar vatandoshni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidagi tanishi orqali Janubiy Koreya davlatiga ishlashga yuborish va'dasi bilan olgan. Qayd etilishicha, avvalroq Urganch tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari ham turar joyga egalik huquqini belgilash evaziga 5 million so'm pora olgani aniqlangan va unga sud tomonidan tegishli jazo berilgan. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jonboy tumani bo'limi xodimi pora bilan ushlandi deya xabar beradi Darakchi nashri. 35 yoshli xodim Samarqandda yashovchi tanishidan majburiy ijro byurosi tizimiga ishga joylab qo'yish evaziga 1000 dollar pora talab qilgan. U esa MIB xodimining tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan. Byuro xodimi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasida ko'rsatilgan miqdordagi porani olayotganda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Toshkentdagi mehmonxonada ishlovchi 2 nafar farrosh ayol xorijlik sayyohlarning pulini o'g'irlagani fosh bo'ldi deya yozadi Inson va huquq nashri. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tumani sudi raisi Zafar Bobonov nashrga xabar bergan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan ayollar Toshkentdagi mehmonxonalardan birida farroshlik qilgan. Ikki ayol xonalarni tozalash yog'ida o'g'irlikka qo'l urgan. Ulardan biri xorijiy davlatdan kelgan mehmonlar xonasida yo'q ekanidan foydalanib, jomadonlardan pul va taqinchoqlarni o'margan. Ikkinchi farrosh esa yo'lakda poylaqchilik qilib turgan. Qayd etilishicha, farosatsizlarcha qilingan jinoyat qisqa fursatda fosh etilgan. Sudya Bobonovga ko'ra, boshqa jinoyat qilmaslikka so'z bergan ayollarga yengil jazo, eng kam shaqning 10 barobari miqdorda jarima tayinlangan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovning prezident maktablari xususidagi posti bahsli munosabat uyg'otdi. Jumladan Ishonch gazetasida vazirga ochiq xat e'lon qilindi. Vazir ijtimoiy tarmoq orqali ota-onalarga farzandingiz prezident maktablarida o'qishini istasangiz, ingliz tilini o'rgatishni boshlang degan chaqiriq bilan chiqqan edi. Ochiq xat muallifi esa prezident maktablari uchun ingliz tilini bilish asosiy shart qilib qo'yilayotganini tanqidiy baholagan. Biz ona tilimiz, milliy diniy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz oyoq osti qilingan, xo'rlik sistamlarini boshidan o'tkazgan xalqmiz. Mustaqilligimizga 28 yil, davlat tili haqidagi qonun qabul qilganimizga 30 yilga yaqin vaqt bo'layotgan esa-da, tilimiz hali hamon biz istagan darajada o'z nufuziga ega bo'lganicha yo'q deb yozadi xat muallifi. Qayd etilishicha, ingliz tilini bilish iste'dod va qobiliyatni aniqlashning asosiy barometri sanalishi noto'g'ridir. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham xorijiy tillarni o'rganish muhim ekanini tan olgan holda o'zbek tiliga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlaganlar. Ayrim foydalanuvchilar esa prezident maktabi tarzida tabaqaga ajratmay barcha o'rta ta'lim maskanlarini rivojlantirish lozimligini urg'ulagan. O'zbek jamiyatida uzoq yillardan beri hukm surib kelgan mashum qo'rquv muhiti jamiyat a'zolarini palag'da qilib qo'ydi deya yozadi Kun.uz nashri. Bu haqda taniqli adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul bilan suhbatda so'z borgan. Qayd etilishicha, sho'ra davridagi qirg'in va qatag'onlar tufayli qo'rquv millatning qon-qoniga singib ketgan. Nazarimda Gorbachev davrida har qalay erkinlik bo'lgandi. Bu erkinlik mustaqillikkacha ham keldi. Ya'ni mustaqillikning dastlabki davrlarida ham ahvol boshqacha edi. Lekin 1995 yillardan keyin qo'rquv yana qayta bosh ko'tardi. Erkin fikrlashga bo'lgan bir qator taqiqlar boshlandi. Millat uchun qayg'urgan ma'rifatparvar ziyolilarning ayrimlari jazolandi. Natijada odamlar jasoratni emas, qullikni ifodalaydigan gaplardan ovunadigan bo'lishdi, deydi Ibrohim Haqqul. Uning ta'kidlashicha, bugun prezident Shavkat Mirziyoyevga juda qiyin. Negaki qo'rqoq va labbaychi odamlar amalga ko'tarilgan. Adabiyotshunos olim qo'rquv haqida qo'rqmasdan fikrlash lozimligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.